Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana azizlar sizlar bilan radio orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Markdan xushxabar kitobining 16-bobi 15-oyatida shunday yoziladi: Butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga Injil xushxabarini targ'ib qilinglar. Hammaga targ'ib qilinglar deganda kattalar ham, bolalar ham, yosh u qarilar birdek nazarda tutilgan. Azizlar, Xudovandning xohishi barcha odamzodga birdek xushxabar yetib borishidir. Xudovand xohlaydimi, biron bir inson Iso Masih gunohkorlar uchun o'ldi degan haqiqatni eshitmay qolishini. Bu haqiqat insonlar birinchi bo'lib eshitishi kerak bo'lgan haqiqatdir. Masalan, maktab yoshigacha bo'lgan bolalarga ham Xudovandning xushxabarini aytishimiz mumkin. Ular ham ayni haqiqatni bilish uchun haqlidirlar. Ayniqsa, maktab yoshigacha bo'lgan bolalarga nimadir o'rgatgan paytimizda Xudovand ularning ham yuragida ishlashiga o'qituvchida ishonch bo'lishi lozim. Shundagina qilayotgan xizmatingiz yurakning tub-tubidan chiqadi. Ularga Xudovandning kimligini, u nimalarni yaratganligini o'rgatish mumkin. Aynan Xudovand yaratganligini esa biz insonlar muqaddas kitob orqali bilishimizni bolalarga qayta-qayta tushuntirib bering. Xudovand muqaddas va sevgi Xudosidir. Shuning uchun ham biz insonlar gunohlarimiz uchun tavba qilib, u xohlaganday bo'lishiga harakat qilishimiz kerakligini ularga tushuntirib berishga harakat qiling. Azizlar, kimga bo'lsa ham najot haqida gapirganimizda dunyoda gunoh borligini ham aytib o'tishimiz kerak. Gunoh bu Xudovandga yoqmaydigan narsa. Agar inson o'zidagi gunohlari uchun Xudovand oldida tavba qilmasa, qanday qilib Xudovand bilan birga bo'lishi mumkin? Chunki u muqaddas. Eng dahshatlisi gunoh jazoga loyiqdir. Lekin Xudovand barcha insonlarni sevgani uchun Rabbimiz Iso Masihni bizlarning gunohlarimiz uchun qurbon qildi. Najot olishning va abadiy hayotga ega bo'lishning yagona yo'li Iso Masih. Faqatgina u barchani turli gunohlardan ozod qila oladi. Odam zotidan hech kim, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, Xudoning shohligiga kira olmaydi. Agar u o'z gunohlari uchun tavba qilib, Xudovanddan kechirib olmasa, Xudovand esa gunohlari uchun tavba qilgan har qanday insonni doimo kechirishga tayyordir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Rabbimizning yer yuziga qaytib kelish payti tobora yaqinlashib kelmoqda. Shunday ekan, barchaga uning xushxabarini yetkazaylik. Buning oqibatida ko'plab insonlar najotga erishadi. Rabbimiz esa bizga o'zi tayyorlagan mukofotni beradi. Shuning bilan azizlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.